COPE Pontevedra.
Estar informado.
La desescalada en Pontevedra implica cerrar ya todos los albergues provisionales para personas sin hogar. Soy Silvia Vieito y con Pablo Romero vamos a conocer más detalles. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues recordamos que en cuanto se decretó la obligación de quedarnos en casa, fue Cáritas quien ofreció sus instalaciones del Centro Reina de la Paz de Salcedo para habilitar un lugar donde estas personas pudiesen permanecer confinadas y, al necesitar más espacio, el concello abrió el pabellón de Axunqueira con camas y mantas de Cruz Roja.
Pues los dos están ya cerrados. Este lunes el pabellón polideportivo, el último. De la atención a las personas sin hogar nos puede hablar la concejala de Bienestar Social de Pontevedra. Paloma Castro, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Falamos de ese peche porque agora xa non ter que estar confinados na casa de forma tan estricta como o principio do estado de alarma xa non era preciso.
Sí, se desvirtiu un pouco a natureza coa que é xorde, non? O albergue, non? Que é o principio ter confinada xente que non ten fogar durante todo o día.
Agora, entón, que alternativa, onde está esa xente?
Pois nós o que fixemos foi, dende fai 3 semanas ou así, ir traballando cos usuarios para darlle unha alternativa, unha saída para esta seguinte etapa, non? De desconfinamento. Entón, agora se despechou este albergue coetaneamente coa apertura dos 2 albergues que existen en Pontevedra, que é Calor e Café e Cáritas. Entonces se dividiron os usuarios en uns que iban a Calor e Café, outros que iban a Cáritas. Despois, a maiores, había usuarios que tiñan familiares ou parientes que se fixeron por parte das traballadoras sociais en unhas chamadas de contacto para que puderan volver a súas cidades de orixen. Cruz Roja pagou os billetes ás cidades de orixen. Uh-huh. E despois, a maiores, tamén hai uns casos de xente que ten uns ingresos mínimos, entonces que se articulou a posibilidade de ir a pensión, e tramitar renta social municipal para poder empezar unha vida autónoma, e tamén estamos facendo uns programas de formación laboral. Ajá. Para que podan eles empezar unha formación laboral e así como un tránsito cada unha vida autónoma.
Xa que falaba da renda social municipal, é interesante saber que vai pasar con ela agora que se aprobou a renta mínima por parte do Goberno do Estado. Dende a Consellería de Benestar Social de Pontevedra estudaron xa se son axudas compatibles.
Sí, xa estudamos, estivemos vendo o Real Decreto, non? O que saiu o Real Decreto Lei, que saiu ontem, non? Bueno,
sí.
Non fai 2 días.
O luns.
Entón, nada, sí que son compatibles con calquer tipo de prestación autonómica, incluso municipal, en concepto de rentas mínimas. Por tanto, é perfectamente compatible con a renda social municipal, incluso con riesgo de da comunidade autónoma. Entonces, en principio, en este momento, as necesidades sociais que tenemos, tal, non nos planteamos facer ningún tipo de modificación, sino adaptar as dúas.
Son compatibles, pero iso non quere dicir que unha persoa vai a cobrar 400 euros do Estado, 400 euros do Concello, está todo calculado.
Claro, o que establece o Real Decreto é a compensación entre unha renta, establece uns ingresos mínimos de subsistencia para garantir os dereitos, ¿no?, fundamentais. Entonces, a partir de aí, o que non chegue unha renta municipal se compensará co ingreso mínimo vital, o que non chegue un RIRGA pues se compensará con eso, o incluso tamén está previsto para salarios moi baixos, salarios que se están a media xornada, que non cheguen o salario mínimo interprofesional, pues entonces para completarlo.
Que lle pareceu a concelleira esta aprobación? Pois seguir a estela da axuda que xa da Xunta, a Risga, esta iniciativa municipal de garantir uns ingresos mínimos que ni moito menos son a panacea para ninguén.
Non, claro que non. A ver, nós tiñamos ese compromiso porque solo quedaban 2 países en Europa que non tiñan unha renta mínima garantizada, non un ingreso mínimo. Además, o sistema que existía aquí era un sistema diferente en cada comunidade autónoma que daba lugar a moitísimas diferencias entre territorios, non? Que eso non se pode consentir dentro dun país. Entonces, a maiores, isto veu o mellor pues, impulsado tamén pola crise do COVID, que estamos vendo que tamén naceron moitas necesidades sociales, foi unha crise tamén de carácter económico e que é un momento no que as persoas necesitan axuda do Estado, ¿no? Garantir dereitos máis que axuda.
Quedámonos con esa aclaración, que a renda social municipal que está en marcha no Concello de Pontevedra é compatible coa renda mínima aprobada polo Goberno do Estado. Hoxe falamos dos servizos sociais do Concello de Pontevedra coa súa responsable, Paloma Castro. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vosotros. Un saúdo.